Qalampirdan gapira olmasa, yuzlab jurnalistlar Yaqin Sharq, xususan Isroil tomonidan bosib olingan Falastin yerlari va G'azo sektoridagi voqealarni xolis yoritishni talab qilib qo'shma bayonot berdi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar bermoqda. 514 nafar ommaviy axborot vositalari xodimlari imzo chekkan bayonotda Isroil okupatsiyasini zudlik bilan to'xtatish va falastinliklarga tizimli bosim o'tkazishga yo'l qo'ymaslikka chaqirgan. Imzo chekkan jurnalistlar orasida Washington Post, Wall Street Journal va Los Angeles Times kabi nufuzli nashrlar xodimlari bor. Haqiqatni izlash va qonunbuzarlarni javobgarlikka tortish jurnalistikaning asosiy tamoyillaridan hisoblanadi. Biroq o'nlab yillar davomida bizning yangiliklar sektorimiz Isroil-Falastin masalasida ushbu qadriyatlarni unutgan. Biz asosiy omillarni Isroilning bosib olish siyosati va apartheid rejimini e'tiborsiz qoldirib o'quvchilarimizga pand berdik, deyiladi hujjatda. Isroil tomonidan bloklanib ochiq osmon ostida eng katta qamoqxona deb nom olgan G'azo sektoriga 10-21 may kunlari zarba berildi. Buning oqibatida 254 falastinlik, jumladan 66 bola, 39 ayol halok bo'ldi. 1948 nafar falastinlik turli darajada jarohatlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.